Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Cubollin do t'jeni në 30 minuta dëgjues. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Dy të vdekur nga sulmi me thik në Turku të Finlandës. Rritet në 14 numri të vdekurve në Spanjë, edhe Kosova e dënon sulmin. Analistët nuk presin as javën e ardhshme formimin e institucioneve të reja në Kosovë. Maqedonia feston 25 vjetorin e armatës jashtë strukturave të aleancës veri atlantike. Për informacione më të ulësishme, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia finlandeze ka thënë se dy persona janë vrarë dhe të paktën 6 të tjerë janë lënduar pasi janë sulmuar me thik në perëndim të qytetit turku. Ende nuk janë bërë të ditura detajet e sulmit që ka ndodhur afër sheshit Puari. Gazeta finlandeze Helsingin Sanomat ka raportuar se 8 persona janë dërguar në spital për shkak të sulmit, disa prej tyre në gjendje të rëndë. Policia është duke paralajmëruar njerëzit të qëndrojnë larg kësaj zone derisa kanë shtuar forcat e sigurisë. Policia ka arrestuar një person pasi fillimisht ka shtënë në të. Qeveria është duke përcjellur me kujdes ngjarjet në Turku dhe operacionin policor. Ju njoftojmë më vonë, ka thënë kryeministri Juha Sipilja përmes llogarisë së tij në Twitter.
Evropa e Lirë .org.
14 persona kanë vdekur dhe më shumë se 100 të tjerë janë lënduar pas sulmit terrorist që ka ndodhur në pasditën e së enjtës në qendër të Barcelonës në Las Ramblas. Në orët e vona të natës, policia spanjolle e ka parandaluar një tjetër sulm në qytetin bregdetar Cambrilis. Policia ka thënë se sulmet kanë qenë të lidhura, shteti islamik e ka marrë përgjegjësinë, derisa lider nga e gjithë bota e kanë dënuar sulmin dhe janë solidarizuar me Spanjën. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Është rritur në 14 numri viktimave në Spanjë pas sulmit të djeshëm terrorist dhe një përleshje të sotme në mas të policisë dhe të dyshuarve që janë konsideruar të kenë qenë terrorist. Gjatë sulmit të djeshëm në qendër të Barcelonës, Las Ramblas, kanë vdekur 13 persona. Derisa sot është bërë ditur për një viktim të re në qytetin bregdetar Cambrilis. Autoritetet kanë thënë se rreth 100 persona janë lënduar, derisa numri mund të rritet. Një dëshmitar e ka përshkruar si të tmerrshme skenën e sulmit.
We just saw people sort of running, like everyone was sort of running with their kids and crying and stuff, like just trying to get as far away from the scene like as possible.
Kemi parë shumë persona duke vrapuar. Të gjithë filluan të vraponin, fëmijët po qanin, duke tentuar të largohen nga vendi sa më shpejt që të jetë e mundur. Policia ka thënë se incidenti në Cambrilis ka qenë i lidhur me sulmin në Barcelonë. Zyrtarët spanjollë kanë thënë se kanë parandaluar sulmin e dy terrorist në këtë qytet, ndërkohë që është duke vazhduar aksionin nga policia spanjolle në kërkim të autorëve të sulmit. Shteti islamik e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Mira persona, në mesin e tyre dhe mbreti Felipe i VI dhe kryeministri Mariano Rajoy, kanë mbajtur një minutëheshtje sot në mesditë në sheshin kryesor të Barcelonës, Plaza de Catalunya, për të nderuar viktimat e sulmit terrorist. Ata më pas janë dëgjuar duke prohëritur dhe duke thënë nuk friksohemi. Policia ka njoftuar sot se ka arrestuar edhe personin e tretë, ndonse nuk është bërë ditur nëse ai është ngasësi i furgonit. Disa orë pas sulmit, policia ka thënë se ka vrarë 5 terroristët të cilët kanë tentuar të kryejnë një sulm të ngjashëm në Cambrilis. Rripat me eksploziv të cilët janë gjetur në trupat e personave të vrarë nga policia nuk kanë qenë të vërtet, ka thënë kreu i këti rajoni, Carles Pugenoti. Kryeministri spanjol Mariano Rajoy ka marrë pjesë në një takim emergjent në Barcelonë për të koordinuar hetimet rreth sulmit terrorist. Rajoy ka udhëtuar drejt Barcelonës të enjtë në mbrëmje pas sulmit në qendër të këtij qyteti. Ai është takuar sot në mëngjes me ministrin e brendshëm të Spanjës dhe zyrtar të policisë dhe emergjencës. Kryeministri ka thënë përmes Twitterit se takimi ka pasur për qëllim analizimin e detajeve të fundit të ngjarjeve në Barcelonë dhe Cambrilis. Autoritetet spanjole kanë thënë se personat nga të paktën 24 shtete kanë qenë mesën e viktimave. Më herët, kryeministri spanjol Rajoy ka thënë se terroristët kur nuk do të mund të shkatrojnë njerëzit e bashkuar, të cilët i duan më shumë lirinë se sa barbarizmin. Sulmin e kanë dënuar edhe lider të tjerë botror. Kancelaria Gjermane është solidarizuar me popullin spanjol.
Diese mörderischen Anschläge haben uns erneut vor Augen geführt.
Këto sulme vrasëse edhe njëherë kanë shfaqur urrejtjen e plotë të njerëzimit me të cilin vepron terrorizmi islamik, ka thënë ndër të tjera ajo. Vetëm gjatë vitit të kaluar, furgonat janë përdorur në shumë sulme të ndryshme në Evropë, duke lënë të vdekur më shumë se 100 persona në Nicë, Berlin, Londër dhe Stockholm. Edhe në Kosovë, qytetare përfaqësues institucionesh kanë dënuar sulmin në Barcelonë. Për hollësi, dëgjojeni raportin e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Përfaqësues të lartë të institucioneve të Kosovës si dhe qytetarë të Kosovës kanë dënuar sulmin i cili ndodhi ditën e enjtë në Barcelonë, ku vran të paktën 14 persona dhe u plagosën 100 të tjerë, pasi një furgon goditi këmbësorët në Las Ramblas të Barcelonës. Të anketuar për Radion Evropa e Lirë, qytetarët e Kosovës kanë shprehur keqardhje për humbjen e jetëve të njerëzve të pafajshëm. Miranda Dula, 24 vjeçare, e cila studion në Akademinë e Arteve në Universitetin e Prishtinës, thot se askush nuk ka të drejtë të marrë jetën e tjetrit, andaj ajo e dënon sulmin e fundit që ndodhi në Barcelonë të Spanjës.
Pafajshëm as pafajshëm, ajo nuk ta kanë kërkojt për menimin tam. Çdo me kone dënushme, ajo kuptohet. Si e vravin, jo si vdekin e zat, ajo dënimi duhet me ekzistu.
Edhe Sadik Morina, ekonomist me profesion, thot se dënon sulmin e ditës së enjtë që ndodhi në Barcelonë.
Na vjen keq atje që kanë ndodhur kjo tragedi, po kudo që ndodhin, duhet të dënohen këta persona. Kjo është dhimbje e madhe dhe duhet të dënohen.
Edhe një tjetër qytetare dramaturge me profesion, Kaltrina Berisha, i tha Radios Evropa e Lirë se marrja e jetëve të pafajshme është e tmerrshme.
Ajo që ka pëndon në botë është e tmerrshme dhe sulmi i fundit Barcelonë është jashtëzakonisht i dhimbshëm se viktimat kanë qenë gjitha të pafajshme. Njerëz që kanë shku për pushime, është e tmerrshme që ka pëndon.
Sulmi në Barcelonë ka dënuar presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi, i cili ka thënë se populli i Kosovës bashkëndjen me familjet e viktimave si pasojë sulmit terrorist në Barcelonë. Ne dënojmë ash për këtë sulm dhe së bashku me aleatët tanë mbesim të palëkundur në luftën e përbashkët dhe të pakompromis kundër terroristëve kudo në botë. Vlera demokratike që shoqëritë tona i kanë ndërtuar nuk do të mund të përdhosen nga sulme të tilla qyçare kundër qytetarëve të pafajshëm, ka shkruar presidenti Thaçi në llogarinë e tij në Facebook. Edhe liderët e tjerë reaguan pas sulmit në Barcelonë. Kryeministri në detyrë Republikës së Kosovës Isa Mustafa ka shkruar në Twitter se është thellësisht i shqetësuar me zhvillime dramatike në Barcelonë. Kosova qëndron për krah popullit spanjoll dhe gjithë atyre që janë prekur nga ky akt terrorist, ka shkruar Mustafa. Ndërkohë dhe eksperti për çështje të sigurisë nga qendra kërkimore për politika të sigurisë Burem Ramadani ka dënuar sulmin e fundit në Barcelonë duke shkruar në profilin e tij në Facebook, çmenduria e mbrëmshme në Barcelonë tregon sa thellë rrezikon sigurinë terrorizmi global. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nuk pritet as në javën e ardhshme që Kosova të ketë institucione të reja, kështu të paktën thon analistët politik në Prishtinë. Ata thonë se sjelljet dhe kalkulimet e partive politike që janë pjesë e kuvendit të Kosovës, karshi ndërtimit të institucioneve, janë të papranueshme dhe sipas tyre data 24 gusht nuk do të sjellë ndonjë rezultat. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Analistët politikë kërkojnë një kompromis ndërmjet partive politike si dhe reforma në mënyrë që, siç thon ata, të mos thellohet edhe më tej kriza politike për krijimin e institucioneve të reja. Analistët shprehen skeptik se Kosova në javën e ardhshme do të mund të ketë institucione të reja. Petrit Zogaj, analist dhe drejtori ekzekutiv i organizatës Fort, tha për Radio Evropa e Lirë se që nga data 3 gusht nuk ka ndryshuar asgjë në qëndrimet e partive politike dhe koalicioneve për të konstituar kuvendin dhe votuar qeverinë.
Nuk ka një lëvizje e cila garanton një lloj sigurie që seanca 24 gushtit do të jetë seancë konstituive dhe kuvendi do të konstituohet, eventualisht qeveria mund të vijë në rreth ditës. Pra, e shoh me një dyshim shumë të madh që javën e ardhshme mund të kemi institucione për shkak të një papërgjegjshmërie minimale që shërbimet politike do duhen me pasën 100 dollarë.
Kryesues i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, deputeti Adem Ikullovci, të mërkurën pas një takimi konsultativ me shumicën e partive politike, caktoi datën 24 gusht për vazhdimin e seancës. Deri më tash asnjë nga partitë politike nuk ka refuzuar caktimin e kësaj date për vazhdimin e seancës, por kanë vazhduar akuzat ndaj njëra në tjetrën parti për bllokimin e formimit të institucioneve të reja të vendit. Analisti Ismail Hasani po ashtu thot se sjelljet dhe kalkulimet e partive politike që janë pjesë e Kuvendit të Kosovës karshi ndërtimit të institucioneve janë të papranueshme dhe sipas tij data 24 gusht nuk do të sjellë ndonjë rezultat.
Po nuk ka numrat, por pikërisht do të ishte kryer ky proces. Në anën tjetër kemi tash përplasje midis partive politike, përvendosjes Lidhjes Demokratike, Aleancës Kosova e re, tjera, dhe më thonë, nuk shihet asë një shansë që dhe të ketë ndonjë dakordon që të fitohet shumica parlamentare për zgjedh kryetarin e parlamentit dhe në kryetarit edhe për të shkuar hapin tjetër mandatimin e kryeministit.
Analisti Zogaj konsideron se një sfide madhe për seancën e radhës pritet të jetë çështja e votave, të cilat koalicioni fitues PAN nuk ka arritur të dëshmojë se i ka. Ai thot megjithatë se në momentin e fundit mund të ketë ndryshim të qëndrimeve të deputetëve, por gjasat janë të vogla.
Pritjet e mia janë minimale që në takimin me Kuvendin e Kosovës të konsultuar javën që vjen për shkak të mungesës e marrëveshjeve edhe për shkak të klimës që të subjekte e kanë krijuar, e kjo klimë është përçarëse, por mund të ndodhë se në momentet e fundit të ndrohet mendja e një grupi caktuar të deputetëve, por me pak gjasa që një zërtim të ndodhë.
Kuvendi, edhe pse ka mbajtur më shumë se 4 vazhdimet e seancës konstituive, nuk ka arritur të zgjedhë kryeparlamentarin dhe nënkryetaret. Koalicioni ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, që është koalicion fitues, po synon që të ketë 61 vota e më tepër, si për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, ashtu edhe për qeverinë e re. Partia Demokratike e Kosovës ka vendosur që për të parin e kuvendit të kandidoj kryetarin e partisë Kadri Veseli, që deri më tash ka qenë kryetari i kuvendit të Kosovës. Kadri Veseli, si kandidat i PDK-s për lëvizjen vetëvendosje, është kandidat i papranueshëm dhe siç janë deklaruar ata, nuk do ta votojnë në asnjë rast. Albin Kurti, deputet i lëvizjes vetëvendosje, ka propozuar që nëse PANI bojkoton seancën apo nëse refuzon të paraqesë kandidatin e saj për kryetar të kuvendit me 24 gusht, atëherë do të propozohet një kandidat tjetër nga partitë politike që do të marrin pjesë në seancë dhe do të votojnë atë. Nëse kandidati i paraqitur nga PAN nuk do të marrë votat e duhura, atëherë kandidati i Përbashkët do të mund të votohet në të njëjtën seancë, ka shkruar Kurti në një letër publike. Kurti ka thënë se lëvizja vetëvendosje i propozon të gjitha partive politike që udhëhiqen prej interesit publik dhe që synojnë të mbrojnë e jo të dëmtojnë demokracinë e Kosovës, që të bashkohen në këtë nismë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Biznesi në Kosovë vazhdon të orientoj veprimtarinë e zhvillimit të vetë afarisë drejt tregtisë, duke anashkaluar industrinë prodhuese. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se për shkak të barierave të shumta të sektorit privat, biznesmenët angazhohen në tregti si sektor më i lehtë për zhvillim. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Në Republikën e Kosovës, sektori më i preferuar dhe fitimprorës vazhdon të mbetet tregtia. Sipas ekspertëve të ekonomisë, orientimi i afaristëve në këtë sektor pas përfundimit të luftës ka qenë, siç thon, i imponuar për të krijuar të hyra për familjet e tyre. Pasi thon ata, zhvillimi i kësaj veprimtarie është më i lehtë dhe fillimisht me pak mjete financiare. Por ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se autoritetet kompetente në Kosovë duhet të krijojnë kushte që ky sektor të zëvendësohet me industri të prodhimit, pasi me sektorin e tregtisë sipas tyre eksportojnë mjetet e gatshme financiare jashtë Kosovës. Ish zëvendës kryeministri i Kosovës Ramiz Kelmendi, tashmë deputetën në Kuvendin e Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se tregtia nuk është sektori më i preferuar, por sektori i parë i mundshëm që zhvillohet pas tranzicionit ekonomik.
Ne e dim që ekonomia prodhuese në Kosovë ka pas një rëmje të madhe për shkak të formës së biznesit të socialist dhe të pendimit të procesit të prodhimit me vitet të tëra.
Ndryshet edhe në zyrtare të tregtisë jashtme në Kosovë tregojnë se gjatë vitit të 2016 eksporti produkteve të Kosovës në vendet të rajonit edhe të botës ishte 309 milion euro, përderisa vlera mallrave të importuara në Kosovë nga vende të ndryshme ka rritur në mbi 2.7 miliard euro. Eksperti ekonomist Naim Gashi ka thënë se sektori tregtisë konsiderohet sektori më i lehtë nga të gjithë sektorët ekonomik, pasi kërkon me pak shkaftësi biznesi dhe me pak investime për biznes set fillestare, kurse me let vjen tek profiti.
Dhe kjo është arsyeja kryesore sepse pjesa tërmuese e bizneseve në Kosovë merret me sektorin e tregtisë. Sektori prodhimtarisë është një sektor më i ndërlikuar, i cili kërkon një lokacion të përshtatshëm, kërkon investime, kërkon mjete pune, fuqi të profesionalizuar punëtore, mandej gjetjen e tregut.
Por Ramiz Kelmendi, i cili njëherë është pronari kompanisë tregtare dhe prodhuese Elkos Group, thotë se sektori tregtar duhet të jetë tregues për autoritetet kompetente dhe afaristet potencial, se cilat mallra importojnë më tepër në Kosovë në mënyrë që të mundësohet prodhimi i tyre.
Tregësia tash mundëson krijimin e një numeracioneve se çka mundet në Kosovë të konsumohet në mënyrë që prodhuesit të çosen këtyre informatave duke marrë shënime nga dëgonat e Republikës së Kosovës dhe të fillojnë prodhimin.
Sipas të dhënave zyrtare, mjetet e transportit të ndryshëm, produktet e drurit dhe plastikës janë mallrat me vlerën më të madhe që nga vende të ndryshme importohen në Kosovë. Kurse Naim Gashi thotë se pavarësisht se viteve të fundit janë bërë disa përmirësime për sektorin e prodhimit, qeveria ardhshme duhet që të gjejë mënyra që të stimulojë këtë sektor.
Mirë po, besoj që qeveria arshme duhet të miratoj pakun e fiskale dhe të heshtë të gjithë borën fiskale saj përket importit të lëndës e por, makinjeriz dhe teknologjisë të cilat përdurët në sektorin e prodhimtarisë Kosovë. Në këtë mënyrë, ne do të stimulonim si ekonomi sektorin e prodhimtarisë.
Si pas të dhënave zyrtare, numri me i madhin ndërmarrjeve të regjistruara në Kosovë i takon tregtisë me mbi 50%, po ashtu edhe numri më i madh i qytetarëve është i punësuar në sektorin e tregtisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Maqedonia shënon për vjetorin e 25 të armatës, mirë po jashtë strukturave të Aliancës Veriatlantike. General Major Muhamet Raca, i cili është zëvendës i shtatë madhërisë së armatës për Radio Evropa e Lirë, thotë se shqiptarët janë të përfaqësuar në nivel të kënaqshëm sa i përket numrit të ushtarëve, por mbetet të rritet në nivelin e dur përfaqësimi i shqiptarëve në nivel oficerësh. Detajet nga Shkupi na sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Për vjeturi i 25 i armatës maqedonase e gjenë Maqedoninë si shtet jashtë strukturave të Aleancës Veriatlantike. Me formimin e armatës maqedonase para një çerek shekulli, numri i të punësuarve shqiptarë ishte në nivelin më të ulët krahasuar me të gjitha dikasteret e tjera në shtet, duke shënuar përfaqësimin e shqiptarëve me numra simbolik. Por pas marrëveshjes së Ohrit, përfaqësimi i shqiptarëve ka shënuar rritje vit pas viti. General Majori Muhamet Raca, i cili është zëvendës i shtatë madhërisë së armatës së Republikës së Maqedonisë për Radio Evropa e Lirë, thotë se shqiptarët janë të përfaqësuar në nivel të kënaqshëm sa i përket numrit të ushtarëve të paguar dhe nën oficerëve, por akoma mbetet për të dëshiruar sa i përket përfaqësimit të shqiptarëve në nivel oficerësh.
Përfaqësimi i shqiptarëve në armatën e Republikës së Maqedonisë është i kënaqshëm. Ushtar profesional është 22.3%, nën oficer 21.5%, oficer 12.6% dhe civil që punojnë në njësitë ushtarake 8.2%. Është shqetësuar se fakti se neve numri më të vogël e kemi të oficerëve, vetëm 12.6%, ku duhet edhe një numër shumë i madh oficerëve për të mbrojë 25%. Shqetësuar se gjithashtu fakti se të rinjët shqiptar maturantë nuk po tregojnë interesim të duhur për të regjistruar në Akademinë Lutërake në Shkup,
Tot general majori Muhammed Raca, i cili një herësh është ligjërues në Akademinë Ushtarake në Shkup, duke u bërthirje shqiptarve të konkuroj në këtë institucion. Problem në vete në armatën e Maqedonisë paraqet dhe mungesa e mjeteve financiare. Maqedonia si shtet në vazhdimsi ka ulur buxhetin e dikasterit të mbrojtjes përderisa deri në vitin 2008 para samitit të NATO-s në Bukuresht, ky dikaster thithte 2% nga buxheti i përgjithshëm i shtetit pas dështimit për t'u antarësuar në Aliancën Veri Atlantike. Në vazhdimsi pas këtij viti janë zvogluar mjetet për dikasterin e mbrojtjes. Ato tani arrin më pak se 1% nga buxheti i shtetit. Ekspertët e kësaj lëmije thonë se Maqedonia si shtet duhet të ndajë më shumë jeta për Ministrinë e Mbrojtjes, që ajo të arritë të plotësojë standardet që kërkohen nga Alianca e Veri Atlantike. Jo vetëm në aspektin e thitjes së mjeteve nga buxheti i shtetit, por dhe sa i përket realizimit të reformave, armata e Maqedonisë shënon regresa i përket përmbushjes së standardeve që kërkohen nga Alianca e Veri Atlantike. Mungesa e mjeteve ka bllokuar dhe procesin e transformimit si dhe përgatitjes së armatës maqedonese për të qenë pjesë përbërëse e strukturave të aleancës. Shpresoj se me ndryshimin e pushtetit do t'i kushtohet më shumë kujdes këtij dikasteri që ka rol të rëndësishëm sa i përket antarësimit të Maqedonisë në NATO, thot ish ambasadori Nano Ruzhin. Ndërkaq kryetari i sindikatës së armatës maqedonese Riste Ajtov për Radion Evropa e Lirë thot se kujdesi veçantë duhet t'i kushtohet dhe ngritjes së standardit të punësuarve në armatë. Ajtov thot se nëse Maqedonia arrin të marrë ftesë për t'u antarësuar në NATO, atëherë ky vendim do të jetë politik, meqë sipas tij Maqedonia është shumë larg standardeve që kërkohen nga strukturat veri atlantike.
Denot koga proslavuame 25 godini.
Shënimi i jubileut të 25 të armatës së Maqedonisë nuk solli zgjidhje në më shumë problemeve me të cilat përballen pjesëtarët e armatës së Maqedonisë, siç janë pagat e ulta, pajisja e dobët me mjete profesionale e pjesëtarëve të armatës, si dhe përgatitja e dobët teknologjike e njësiteve të armatës së Maqedonisë, takson Risto Ajdov, kryetari i sindikatës së armatës së Maqedonisë. Ndryshe ministri e mbrojtjes së Maqedonisë Radmila Shekerins ka në vazhdimsi ka theksuar se pavarësisht zvoglimit të mjeteve për dikasterin që ajo drejton, edhe me rebalancin e fundit të buxhetit të shtetit janë ndarë më shumë mjete për pagat e pjesëtarëve të armatës, nonse për problemet e shumta me të cilat përballet mbrojtja, ajo ka theksuar se do të kërkohen zgjidhje sistemore që nga viti i ardhshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjet Ta Hajro, Jahjala.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lider të Kinës dhe Rusisë janë alarmuar nga deklaratat e përfaqësuesve amerikan se Shtetet e Bashkuara kanë përgatitur opsione ushtarake ndaj provokimeve të Korezë Veriore. Ata i kanë bërë thirrje SBA-s të mos marrë një hap të tillë, duke i konsideruar dialogjet mes vendeve si zgjidhjen e vetme në këtë konflikt. Korea Veriore në anën tjetër ka thënë se përderisa të ekzistojë kërcënimi armiqësor nga SBA-ja, Pyongyang nuk do të negocioj kur për programin e saj të armëve përthamore. Dëgjoj materialin për holësi të tjera. Rusia i është bashkuar Kinës duke i bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që të mos marrin aksion ushtarak kundër Korezë Veriore, duke thënë se kërcënimet e përshkallëzuara për luftë në mas të këtyre dy vendeve mund të dërkojnë në një pik pak thim brapa. Deklaratat e ndara të Moskës dhe Pekinit kanë ardhur pasi liderët ushtarak të Shteteve të Bashkuara kanë përsëritur edhe njëherë se kanë përgatitur opsione ushtarake në rast se dështojnë negociatat për eliminimin e programit bërthamor të Korezë Veriore. Mund të ketë pasoja të mëdha ushtarake në rast se Korea Veriore inicion armiqësi, ka thënë sekretari amerikan i shtetit Jim Mattis, pasi ka mbajtur një takim rreth sigurisë me ministrat japonez në Washington. Derisa ministri jashtëm i Japonisë Tara Kono ka treguar për bashkëpunim mes SBA-s dhe Japonisë. Sa i përket Korezë Veriore, ne jemi pajtuar për të rritur presionin, i bëjmë thirrje Kinës të marrë masa specifike të cilat do të ndryshonin qasjen e Korezë Veriore. Në nënkërcnimet e raketave balistike, si aliancë, ne do të rrisim pozicionet mbrojtëse. Ne jemi pajtuar për këtë çështje, po ashtu jemi pajtuar për rëndësinë e rritjes së sigurisë në mas të Japonisë dhe SBA-s. Këto reagime i kanë alarmuar Moskën dhe Pekinin. Çdo përpjekje për ta zgjedhur problemin e gadishullit koran me anë të fortës do të shkaktojë tragjedi të madhe dhe humbje enorme të jetëve, ka thënë zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zaharova. Nuk ka mundësi tjetër përveç marrëveshjes paqësore, ka thënë ajo. Një mesazh i ngjashëm është përsëritur edhe nga Pekini pasi nën presidenti i Komisionit Ushtarak të Kinës, Fan Changlong, ka takuar kreun e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generalin Joseph Dunford, rreth situatës në Korenë Veriore. Fan i ka thënë generalit amerikan Dunford se beson që mënyra e vetme efektive për të zgjedhur konfliktin është përmes negociatave. Kina beson se dialogu dhe konsultimet janë mënyra e vetme efektive për të zgjedhur çështjen e gadishullit koran, që i bie se çështjet ushtarake nuk duhet të jenë mundësi, është cituar të ketë thënë ai. Ndërkohë Korea Veriore ka njoftuar se nuk do të pezullojë testimet e armëve të saj. Për aq kohë sa vazhdon politika armiqësore dhe kërcënimi bërthamor, Pjenjani nuk do të negocioj kur për programin e tij raketor për mbrojtjen e vendit. Është situar t'i këtë thëmë përmes telefonit ambasadori Korezë Veriore në OKB, Song Nam, sekretari të përgjithshëm të kësaj organizate, Antonio Guterres.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rreth 419 trupa të pajet janë nxjerr pas rrëshqitjeve të dheut në Sierra Leone, teksa ekipet të shpëtimit janë duke vazhduar kërkimet për persona të tjerë. Agjencia humanitare e OKB-s ka thënë se 419 persona kanë vdekur pas vërshimeve dhe rrëshqitjeve të dheut që filluan të hënën në kryeqytetin e Sierra Leone, Freetown. Varrimet për personat që kanë humbur jetën kanë filluar, ndërkësh rreth 600 persona të tjerë ende vazhdojnë të jenë të zhdukur. Njerëzit po vazhdojnë që të kërkojnë për të mbijetuar, të cilët mund të jenë të bllokuar në ngërmadhat e ndërtesave të shkatruara. Kryeministri i qytetit Nic në Francë, Christian Estrosi, ka thënë se muajin e ardhshëm ai do të mbledhë homologët evropian për të diskutuar se si mund të përmirësojnë sigurinë pas ulmit terrorist në Barcelonë. Estrosi ka thënë se ka marrë vendim që të shpenzojë 30 milion euro nga buxheti i komunës për të mbrojtur zonat që potencialisht mund të jenë shënjestër për sulmime me makina në Nic. E ka shtuar se qyteti që ai udhëheq ka nevojë për më shumë para që të përballojë kërcënime të reja. 86 persona u vranë nga një sulm me kamion në qytetin e Nicës vitin e kaluar dhe çather disa qytete evropiane kanë përjetuar sulme të ngjashme. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë të premten se partia kancelares gjermane Angela Merkel, partia Kristian Demokrate dhe aliatët e saj janë armiqtë të Turqisë, duke u bërë thirrje votuesve turq në këtë vend që të mos i votojnë ata në zgjedhjet e muajit të ardhshëm. Po ju bëj thirrje të gjithë bashkëvendasve të mi në Gjermani, Kristian Demokratët, SDP-ja, partia e gjelbër, të gjithë janë armiqtë të Turqisë. Bështet një partit politike që nuk janë armike të vendit tonë, ka thënë ndër të tjera Erdogan. Presidenti rus Vladimir Putin ka nisur një vizitë pune në qytetin Sevastopol në Krime, pjesë të cilën e ka aneksuar Moska më shumë se 3 vite më parë. Putin pritet të vizitojë një muze, ekspozita me artefakte rreth historisë së Krimesë dhe një kompleks memorial të personave që e kanë mbrojtur Sevastopolin gjatë luftës së dytë botërore. Kjo është vizita e tij e 9-të në Krime, prej periudhës kur Moska e ka aneksuar palitshëm këtë pjesë në mars të vitit 2014. Hapi cili u ndëshkua me sanksione amerikane dhe ato të bashkimit evropian. Ukraina ka protestuar më herët ndaj vizitave të Putinit në Krime, duke i cilësuar si shkelje të madhe të pavarësisë dhe integritetit territorial. Sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis do të udhëtojë gjatë javës së ardhshme në Ukrainë për të takuar me presidentin e këtij vendi Petro Poroshenko dhe shefin e mbrojtjes së Ukrainës. Kieve ka cilësuar këtë vizitë si hapi cili mund të iniciojë një marrëveshje për mbrojtje. Pentagoni ka thënë se përveç Ukrainës, Mattis do të vizitojë edhe Jordaninë dhe Turqinë. Datat e sakta të vizitave ende nuk janë bërë të ditura. Pritet që në Kiev të diskutohet rreth kundërshtimeve të këtij vendi me Rusinë, e cila është ndëshkuar me sanksione amerikane dhe evropiane pas aneksimit të palitshëm të Krimesë dhe mbështetjes së separatistëve në lindje të Ukrainës. Rusia e mohon një gjë të tillë. Sipas një deklarate të lëshuar nga Pentagoni, thuhet se Mattis do të siguroj se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për të kthyer sovranitetin dhe integritetin territorial në këtë vend. Kozmonautët rusë kanë prezantuar një satelit të krijuar pothuajse tërsisht nga printeri i formatit tridimensional i pari deri më tash në programin hapësinor. Fjodor Jurkanqin dhe Sergei Raizinski kanë nisur në orbit pesë satelitë të vegjël gjatë një udhëtimi në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë, njëri prej të cilëve ishte i pajisur me bateri të krijuara me printer tridimensional. Eksperimenti është dizajnuar për të kuptuar nëse pjesët e krijuara nga ky format i printerit mund të mbjetojnë në ambient hapësinor. Sateliti është krijuar nga studentët e Universitetit Tomsk në Siberi. Satelitët pritet të qëndrojnë në orbit për 5 apo 6 muaj. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.